Hyvät seuravieraat, iloitsen mukanaolostasi näissä opistoseuroissa, joiden aihe on tosi haasteellinen. Vuoden 1776 käännöksen mukaan jae, josta otsikko on otettu, kuuluu: sillä käsky on niin kuin kynttilä ja laki niin kuin valkeus ja opin kuritus on elämän tie. Kun sain ohjelman käsiini ja näin seurojen otsikon, niin totesin: apua. Tästä en osaa kyllä mitään sanoa. Ja toisaalta, miten se liittyy Kalajoen kristillisen opistoon? Ja jos saankin jotain aiheesta irti, niin varmaan aiemmissa tilaisuuksissa ja näissä seuroissa edeltävissä puheenvuoron käyttäjät ovat jo kaiken sanoneet. Luotan kuitenkin siihen, että Pyhä Henki voi avata vielä jotain uutta. Toisaalta, mikä tulee toistona, se on vain hyväksi, sillä kertaus on opintojen äiti. Viisas kuningas Salomo tiivisti hyödyllisiä elämänohjeita sanalaskuihin, 6. lukuun muun muassa. Luen niistä jakeet 20-24. Poikani, pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä väheksy äitisi opetusta. Ripusta ne kaulaasi, pidä aina niitä sydäntäsi vasten. Kun kuljet, ne ovat oppaanasi, kun nukut, ne pitävät vartiota, ja kun heräät, ne puhuvat sinulle. Käsky on opetus, käsky on lamppu, opetus on valo, kuri ja kasvatus on elämän tie. Ne varjelevat sinut pahalta naiselta, vieraan naisen liukkalta kieleltä. Saman luvun loput 10 jaetta käsittelevät nimenomaan avioliittoa suojelevia asioita. Mielenkiinnon vuoksi tarkistin, miten usein seurojen otsikon keskeiset sanat ilmenevät Raamatussa. Sana käsky löytyy peräti 538 jakeesta. Vanhassa testamentissa puhutaan usein Herran tai kuninkaan käskyistä, ja Uudessa testamentissa viitataan usein Vanhan testamentin Herran käskyihin. Sana lamppu löytyy vain 57 jakeesta. Esimerkiksi Matteus 5:15, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja edelleen Johannes 5:35. Johannes oli kirkkaalla liekillä palava lamppu, mutta vain hetken aikaa te halusitte nauttia hänen valostaan. Näin Jeesus puhui Johannes Kastajasta. Sana opetus löytyy eri muodoissaan 280 jakeesta. Esimerkiksi toinen aikakirja 15:3. Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata Jumalaa, ilman opetusta antavaa pappia ja ilman lakia. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 14:26. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet, kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Ja lopuksi sana valo, josta Niko eilen puhuikin, löytyy 104 jakeesta. Tätä puheenvuoroa valmistellessani havaitsin, että näiden seurojen otsikko taitaa sittenkin sopia myös opistoseuroihin. Opetus on valo. Valon tärkeys ja merkitys on itsestäänselvyys, ettei sitä tule tarkemmin miettineeksi. Miksi se on niin tärkeä? Ehkäpä saamme asiaan lisävalaistusta palaamalla ajassa hyvin paljon taaksepäin, peräti siihen tilanteeseen, kun Jumala loi taivaan ja maan. Heti tämän jälkeen hän kutsui valon. Pimeyttä ei tarvinnut luoda tai kutsua, se oli jo valmiiksi olemassa. Pimeys oli ennen kuin oli mitään. Tästä voimme vetää sellaisen johtopäätöksen, että pimeys on itse asiassa kuva täydellisestä tyhjyydestä, siis olemattomuudesta. Ja tähän tyhjyyteen Jumala kutsui valon. Siis tähän tyhjyyteen Jumala kutsui valon. Valo poistaa tyhjyyden. Tästä näkökulmasta katsottuna on aiheellista kysyä, miksi niin monet ihmiset kokevat elämässään tyhjyyttä ja elämän tarkoituksettomuutta. Olisiko keskeinen syy tähän se, että heidän elämästä puuttuu todellinen Jumalan valo? Valo ja pimeys jäivät olemaan rinnakkain. Tiedämme, että valo on pimeyttä voimakkaampi. Ehkäpä tähän väliin sopinee pieni hölmöläistarina. Hölmöläiset olivat rakentaneet talon, mutta epähuomasi jäi ikkunat tekemättä. Niinpä talosta tuli pimeä ja siellä ei tietenkään kukaan halunnut asua. Lopulta joku keksi, että maailmahan on täynnä valoa ja heillä on säkkejä, joilla sitä voisi kuljettaa. Jospa he jakaantuisivat kahteen ryhmään, miehet ja naiset omiinsa. Miehet kaappaisivat valoa omiin säkkeihinsä ja veisivät sitä mökkiin, ja naiset toisivat säkeillä se pimeyttä ulos. Niin talo saataisiin valoisaksi. Idea koettiin hyväksi ja se päätettiin toteuttaa. Naiset hakemaan pimeyttä pois ja miehet viemään valoa tilalle. No, lopputuloksen jokainen arvaa. Valitettavasti talo pysyy pimeänä, sillä valoa ei voi säkillä kantaa. Opetus on valo. Tässä yhteydessä sana opetus on hyvä ymmärtää laajasti. Se on paljon enemmän kuin opettajan puhe luokan edessä. Opettajan persoonalla ja arvomaailmalla on hyvin suuri vaikutus. Oppilaitoksen koko henkilökunnalla ja siellä vallitsevalla ilmapiirillä sekä fyysisillä puitteilla on myös tärkeä merkitys. Aikoinaan maaseudun pikkukoulun opettaja saatettiin nimittää kansankynttiläksi, joka toi monenlaista valoa ympäristöönsä. Johannes 12.46 luemme, minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Siis Jeesus on sellainen valo, joka poistaa pimeyden ja samalla elämän tyhjyyden. Jeesus totesi Johannes Kastajassa, kuten aiemmin mainitsin, hän oli kirkkaalla liekillä palava lamppu. Toivottavasti jokainen meistä olisi Johanneksen kaltaisia kirkkaalla liekillä palavia lamppuja. Samalla on syytä kuitenkin hyväksyä se tosiasia, että vain osa ihmisistä haluaa nauttia tällaisesta valosta. On lisäksi lohdullista tietää, että ei Johannes Kastajan ympäristöönsä luoma valo tullut hänestä itsestään, vaan se oli peräisin Jumalasta. Jos emme lue Raamattua ja rukoile, niin meitä voi verrata hölmöläistarinan miehiin, jotka yrittivät säkillä kantaa valoa huoneeseen. Siis on erittäin tärkeää, että seurustelemme runsaasti Jeesuksen elämän valon kanssa. Näin Kristuksen valo pääsee heijastumaan ympäristöömme ja vieläpä meidän huomaamatta, jotta emme ylpistyisi. Ja tällaista valoa ympäristömme todella kaivataan. Opiston ja päiväkotin arkin henkilökunta tarvitsee paljon esirukoustamme, jotta heidän kauttaan Kristuksen valo voisi loistaa opistolla ja opistolta käsin. Tällöin opetus on valo, jolla on todella monipuolinen vaikutus. Aamen.